Varbūt ģenerālmenedžeris Latvijas radio sporta ziņu klausītājiem var pastāstīt, kas tad varbūt no tā, kas medijos rakstīts, ir tiesa un cik varbūt tur ir nepatiesība. Sāksim varbūt ar to pašu Neriju Ališausku. Ir viņš komandā uz pārbaudes laiku vai nav?
Jā, tā ir taisnība. Jā, tas ir, teiksim, goto brīdi lietuvies labākais hokejs. Hokejs laukums spēlētājs, jo viņam ir viens ļoti labs vārtsargs. Mēs vēlētos viņu pārbaudīt kārtīgi, un vēl jau vairāk viņš ir spēlē uz labo pusi, tas ir deficīts tirgu, un mums tieši Dinamo vispār nav, teiksim, labroču.
Vēl ir kāds viesspēlētājs uz pārbaudes laiku, varbūt?
Tādā brīdī mums nav tā, ka, teiksim, kaut kas... mēs, principā, pārējās vietas būtu tāds kontraktiem, kurus mēs teiksim, noskautosim, ja, kārtīgi izpētīsim un ņemsim jau uz konkrētu pozīciju. Ja.
Kāpēc Ralfam Freibergam ir pārbaudes laika līgums? Viņš jau galā tomēr vairāk vai mazāk bija pamatsastāva aizsargs pagājušajā sezonā.
Jā, tagad jāsaka, mēs sākam no baltas lapas, visiem ir iespēja, un pagājušo sezonu mēs nekam nevaram uzskatīt par veiksmīgu.
Bet daudziem, kuri bija pamatsastāvā pagājušā sezonā, tomēr ir līgumi pilnvērtīgi jau tagad.
Bet ir spēlētāji, kuriem pat nav pat pārbaudes līgums no pagājušā sastāvā.
Ar vārtsargiem meklēsiet, kas jums kā trešais būs? Kāds no HK Rīgas tiks piesaistīts?
Jā, kā katru gadu. Katru gadu mums būs pirmais vārtsargs, otrais un jaunais vārtsargs.
Ja par laukuma spēlētājiem turpinām, tad tas pats Misjus, kas varbūt ir tādam ierīnas hokeja līdzjutējiem nedzirdētāks uzvārds, 97. Gads, principā spēlējis Latvijā. Jūs viņu kaut kur ievērojāt?
Mēs veidām lielu plašu apjomu, teiksim, skautingu, viņš tagad ir pagādām interešu lokā, tāpat interesants, teiksim, no tāda viedokļa, viņš ir jauns, tas ir 97. Gada, viņš jau var spēlēt gan mūsu MKL komandā, gan būt arī, limits, jauno svētā limits arī pieaugušā komandā, ja. Un samērā augumā ražants, ātrs veikls. Ir materiāls, tad jāstrādā tikai gan viņam pašam, gan mums ar viņu. Ja? Tad jau redzēsim, kas tur izdosies.
Baumoja, ka Uvis Balinskis varētu mēģināt uz Ziemeļameriku doties, vai viņš paliks komandā, vai tomēr dosies?
Viņam ir līgums ar Dinamo Rīgu, un mēs viņu tāpat kā ar Misis, ja? Jauns talentīgs spēlētājs. Ja? Strādāsim. Ja? Viss viņa rokās, ja? Es domāju, ka potenciāls ir. Strādāsim.
Čempionātā, pasaules čempionātā Ķelnē pēc pēdējās spēles ar kolēģiem runāju ar Jānis Pruktu. Tad viņš teica, ka viņš cer sagaidīt senā cīņu biedra Ģirta Ankipāna zvanu. Vai viņš to ir sagaidījis?
Jā, mums bija saruna uzreiz pēc čempionāta. tā brīdī mēs, teiksim tā, radās domstarcības par sagatavošanās plānu vasaras, ja, un mēs neesam atraduši kopsaucēju. Ja. Treneru galvenā nostāja bija, ka viņam no pirmās dienas jābūt darbā, lai varētu kārtīgi sagatavoties sezonai, bet mēs neatradām kopsaucēju.
Tad Jānis Sprukts šo sezonu nebūs Dinamo Rīgas sastāvā?
Konkrēti izteicos. Konkrēti tā, ko mēs nevarējām.
Vēl kādu papildinājumu. Pagaidām, ja neskaita lietuvieta, kurš ir uz pārbaudes laiku, tad leģionāri ir no Ziemeļamerikas. Vai arī šeit jūs sākat no baltas lapas un nebūs kā citus gadus, kad smēlāties komandas smēlās Čehijas, Slovākijas apcirkņos? Vai arī tajā virzienā tomēr lūkojoties varbūt?
Mēs lūkojamies pēc spēlētāju kvalitātes, jāresaks pārbaudes, skautings, jā. Visi tehniskās spējas, jā, spēlētāju īpašības fiziskās un vēl galā arī cilvēciskās, diezgan apjomīgs darbs. Nacionalitātē nozīmes nav šī gadījumā. Plus to, protams, arī finansiālās prasības.
Tagad, kas ir tas akūtākais, ko jūs meklējat vārtu guvēju?
Nē, mums, protams, viss grib vārtu guvēju, bet, nu, teiksim tā, nu, atkal atgriežas pie tā paša, kad mēs meklējam spēlētāju, kas mums nodarīgs tieši mūsu komandā, jā. Tieši mūsu komandā, lai mēs varētu spēlēt, teiksim, ātri agresīvi, un tas mums nav rezultāts.
Es saprotu, arī Ņikitjev Pāvlovs, tā ka, tāpat kā jūs par citiem teicāt, vai ne, visiem iespēja arī uz pārbaudes laiku, tā es saprotu, jā?
Jā, Ņikita ir, teiksim tā, kad ir sarunāts, jā, mēs zinām, ka viņam nav iedot kvalifikāciju, jā, un viņa aģents vēl joprojām cer, kad viņš dabūs kādu citu piedāvājumu Ziemeļamerikā, mēs, protams, atbalstam visus spēlētājus, kas vēlās, teiksim, iekļūt NHL, un ja viņš ir tuvāk, teiksim, spēlējot Amerikā tuvāk NHL, nu, tad tikai mums par to būs prieks, un, bet viņš izvēlēsies palikt mūsu komandā, tad, teiksim, tas mūs arī ļoti apmierinātu.